Slăviți să fie Domnul! Suntem în prezența lui Dumnezeu, în prezența cuvântului Său și doresc ca Domnul în această seară să ne binecuvinteze pe fiecare. Marea este foarte aproape de noi și de nenumărate ori ne-am dus să vedem Marea. Atunci când valurile erau mari, nu vedeai pe nimeni înotând prin valurile imense ale mării, pentru că era teamă. Din punct de vedere spiritual, noi suntem pe o mare. Înotăm prin marea aceasta, dar ceea ce trebuie să înțelegem în această seară este unul care poate să coordoneze toate lucrurile. Dumnezeu care este creatorul Universului, Dumnezeu care a creat totul din nimic, este stăpân asupra mării, este stăpân asupra munților, văilor, asupra tuturor lucrurilor ce mișcă pe pământul acesta. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut am predicat despre potolirea furtunii din Marcu, capitolul 5, și acolo rectific capitolul 4, și anul trecut am intitulat mesajul Cine este acesta? De la ascultă chiar și vântul și mare. Această seară vreau să vorbesc despre altceva. Mesajul care l-am din partea lui Dumnezeu pentru Biserica Elim și pentru toți acei care sunt în această seară aici, prietenii, frați, surori, ca oaspeți, mesajul l-am intitulat De ce Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie? Aș dori în această seară ca Domnul să ne mobilizeze într-un mod deosebit asupra cuvântului Său și să înțelegem ceea ce Domnul vrea să vorbească în această seară. În primul rând, ceea ce vreau să subliniez, Domnul Iisus Hristos a silit pe ucenici să urce în corabie pentru că ei trebuiau să treacă de partea cealaltă. Nu poți să ajungi de partea cealaltă dacă nu vei urca în corabie aceasta. Dacă vorbim și explicăm și parafrazăm spiritual, corabia întotdeauna te ajută, corabia, când urci într-un vapor, într-o corabie pe mare, destinația o știi clar, ori poate sunt persoane care vor doar să se plimbe, dar sunt persoane care călătoresc poate spre Maroc, poate spre altă țară, spre un alt oraș și știu destinația. Și dacă este noapte, se pun și se odihnesc pentru că știu că există o garanție. Îmi povestea fratele George Gavrilaș, care slujește ca păstor în Târgu Ocna, le-a vizitat anul trecut. Când a fost în Suedia, în urmă cu vreo 4 ani de zile, au călătorit și cu vaporul și a fost o furtună imensă. N-au putut să doarmă, chiar dacă erau mulți slujitori acolo, cântăreți, au început să se roage, să cânte. Erau niște valuri puternice care purtau vaporul dintr-o parte în alta. Imaginați-vă dumneavoastră, ucenicii văzându-se fără Iisus, valurile au venit asupra corăbii în care erau ei. În primul rând, ei au fost siliți să urce în corabie pentru că trebuiau să treacă de partea cealaltă. Citim. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă în partea cealaltă, înaintea lui, în partea cealaltă. Noi avem un singur țel. Scopul nostru este haranul ceresc. Scopul nostru este veșnicia. Noi trebuie să urcăm în corabie pentru a putea trece în partea cealaltă. Stăm de vorbă cu oameni religioși. Dacă întrebăm oamenii din România și chiar românii care sunt în diaspora, pe cine slujești? Ce credință ai? Ce religie ai? Fiecare va zice că este creștin. Fiecare va sublinea că el are o credință. Fiecare va spune că el slujește pe cineva. Este atât de important să slujești cu adevărat pe Domnul oștirilor. Dar haideți să vedem în ce corabie trebuie să urcăm noi. Și dacă aș face doar o mică recapitulare, cu permisiunea dumneavoastră, din Marcu, capitolul 4, de acolo de unde am slujit și am predicat anul trecut în biserica noastră, haideți să citim doar un singur verset, versetul 36. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care el deja se afla. Iisus era deja în corabia aceea care au condus-o ucenicii. Iisus urcă într-o singură corabie. Și dacă am explicat spiritual, cu orice confesiune vei sta de vorbă, cu orice preot vei sta de vorbă, va spune, eu slujesc lui Dumnezeu, corabia despre care eu predic merge în cer. Dacă vei sta de vorbă cu ortodoxii, vă spune, corabia noastră merge spre cer. Dacă vei sta de vorbă cu catolicii, ei vă spune, corabia noastră merge în cer. Nu vi s-a întâmplat chiar aici în Spania, în Rocheta de Mar, să vă viziteze oameni din confesiunea martorilor? N-ați avut ocazia să vă bată la ușă? Cred că pe fiecare dintre noi ne-au vizitat și știți ce spun? Corabia noastră merge în cer. Dacă vei sta de vorbă cu baptiștii, spun, noi predicăm despre o corabie care merge în cer. Dacă vei sta de vorbă cu pentecostalii, vă spune, noi avem o corabie care duce în cer. Întrebarea mea pentru biserică este, ce corabie merge în cer? Care corabie merge în cer? Una singură, în care este Iisus cu adevărat. O singură corabie merge în cer, corabie pe care scrie credință. Corabie pe care scrie jertfa Domnului Iisus, corabie pe care scrie Golgota, slăvit să fie numele Domnului. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a simt ucenicii să urce în corabie, pentru că atunci când valurile vor izbi în corabie, ei să nu fie pe mare, singuri, fără ajutor, ci să fie în corabie. Cuvântul Domnului spune, după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte. Și momentul în care, și mă opresc aici, momentul în care el era pe munte, spune cuvântul, în timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării. Corabia era în primește, în mijlocul mării, în necazuri, în probleme, în situații dificile. Vorbea fratele Laurențiu aici despre marele apostol Pavel. Că el vedea ca o binecuvântare, prigonirile, loviturile, necazurile, loviți, trântiți jos, dar nu părăsiți, aproape morți, dar nu deznădăjduiți, pentru că ei credeau în cineva, în cel ce conduce corabia. Ucenicii întotdeauna, chiar legați la mâini, la picioare, în butuci, ei știau că există cineva care dă ajutor, corabia. Ei știau că există unul care conduce corabia și nu-i va părăsi niciodată. Biserica Elim are credința aceasta. Credem că este unul care conduce corabia vieții noastre, nu va îngădui niciodată peste puterile noastre. Slăviți să fie numele Lui. Ce face Iisus? Aș vrea să pun o întrebare în situația aceasta. Dacă am văzut cele două aspecte importante, două puncte foarte centrale, de ce Iisus a silit pe ucenici să urce în corabie, aș vrea să întreb acum și chiar să comentăm întrebarea aceasta. Ce face Iisus într-o astfel de situație? Unu, în primul rând, Iisus se roagă. Cuvântul Domnului spune, după ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Oare se mai roagă Iisus pentru noi? Poate stă undeva departe, fără să-i pese de viața noastră, fără să-l intereseze că în urmă cu 2000 și ceva de ani a murit pe cruce. Fără să-l mai intereseze persoanele noastre, viața noastră, veșnicia care trebuie să ni se dea nouă prin jertfa Lui. Însă Domnul Iisus se roagă și astăzi. În primul rând, Iisus, în situația aceasta, El se ruga, se înoptase și El era acolo la rugăciune. A avut o viață frumoasă de rugăciune, Iisus. Îmi place atât de mult. Și noi de multe ori avem greșeala aceasta și spunem să nu venim ca de obicei la biserică. E bine să vii ca de obicei, dar să ai obiceiuri bune. Spune cuvântul Domnului Iisus, ca de obicei, mergea în muntele măslinilor. Ce să facă? Să se roage, avea un obicei bun. Biserica trebuie să aibă obiceiul să vină la slujbă. Fiecare să aibă obiceiul acesta, dimineața să fie la biserică, seara să fie la biserică, când e zi de jertfă să postească, când e stăruință să stăruiască, când trebuie făcută milostenie să o facă cu bucurie, când se face colecta să dea cu bucurie, să avem obiceiuri bune. Doamne, ajută-ne la aceasta! Iisus avea un obicei bun, El se ruga, El știa că pe mare e furtună, El știe când ești în problemă. El știe când copilul tău e bolnav, știe când soțul tău e bolnav, știe când soția ta este bolnavă, știe când nu mai poți. Dar El se roagă și rugăciunea Lui are putere. Aleluia! Rugăciunea Domnului Iisus Hristos aduce rezolvare. În al doilea rând, Iisus vine la ei. Atunci când furtuna este așa de mare, în primul rând Iisus se roagă pentru dumneata și pentru mine. Și în al doilea rând Iisus vine la ei și spune cuvântul Domnului. Când se îngâna ziua cu noapte, Iisus a venit la ei. Versetul 25, umblând un vapor mic pe mare. Vâslea și abia venea Iisus, umblând pe mare ca pe uscat. Pentru că totul este sub stăpânirea celui ce se cheamă Mesia. În fața Mării Roșie, vedem poporul lui Dumnezeu, căpetenia poporului era Moise și apoi Aron ca preot. Și vedem poporul acesta într-o situație dificilă. În viața lor, din punct de vedere spiritual, vin valurile, vin problemele. Însă ei se aflau într-o corabie, corabia aceasta era condusă de Dumnezeu. Moise a spus, Doamne, Tu trebuie să fii cu noi și să vii cu noi, nu îngerul. Nu e suficient, Doamne, Tu să vii cu noi. Dumnezeu a fost cu ei și au început să se roage văzând situația aceasta. În față era marea, în spate erau soldați, era faraon, era oastea lui faraon și la un moment dat acești oameni încep să se roage. Cer ajutorul lui Dumnezeu, dar nu așteaptă ajutorul. De ce de multe ori Dumnezeu se supără pe noi? Pentru că noi ne rugăm și în loc să așteptăm ajutorul, începem să cârtim. Doamne, dar de ce întârzi? Doamne, dar de ce așa? Doamne, dar de ce nu-i cum vreau eu? Auzim acolo trei glasuri, glasul poporului. A doilea glas este glasul omului lui Dumnezeu care spune, stați liniștiți, Domnul va lupta pentru voi. Și al treilea glas este glasul lui Dumnezeu, spune poporului să meargă înainte, tu fă un singur lucru. Ridică toiagul și marea se va desface în două. Veți trece ca pe uscat, Iisus venea pe mare. Atunci când împotriva corăbiei vieții noastre vin valurile, Iisus în primul rând se roagă, în al doilea rând vine la noi. Nu vine oricum, nu vine doar să vadă ce facem, nu vine doar să treacă pe lângă noi, vine să se atingă de noi, vine să rezolve problema. Vine să te ridice din încercare, vine să te boteze cu Duhul Sfânt, vine să te dea vindecare, vine să te declare copilul Lui. Aleluia! A trecut Iisus pe Elim în săptămâna aceasta? Sau s-a oprit Iisus în Elim? Aleluia! 28 de persoane au intrat în apa botezului, 21 de persoane au fost botezate cu Duhul Sfânt. De ce? Că Iisus s-a oprit în Elim, n-a trecut pe lângă Elim, a văzut problemele prin care trecem, a văzut dorința noastră, a văzut țelul nostru înaintea Lui și a spus, nu mai că mă rog pentru ei, dar mă și duc la ei, mă și duc la ei. Dar se întâmplă ceva, de multe ori în loc să observăm că e Iisus Cel care vine la noi, avem teamă, intrăm în panică. Spune cuvântul Domnului, când au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este un năluc, o fantomă, este un strigoi, se întâmplă ceva cu noi, vom pieri, vom muri. Era Iisus, pentru că în al treilea rând Iisus alungă teama. Și cuvântul Domnului ne arată, Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iisus În al treilea rând, în astfel de situații, alungă teama din viața noastră. Îmi place așa de mult și prima mea predică, pe care am ținut-o în județul Arad, îmi aduc aminte cu multă bucurie, când am fost forțat, cum s-ar zice, din spate, eram doar de 18 ani, a trebuit să predic într-una din bisericile din Arad și am zis, Doamne, ce să predic? Îmi deschis Psalmul 27 care spune așa și mi-a rămas în minte și nu voi uita predica aceasta niciodată. Și în primul rând a spus încrederea lui David înaintea lui Dumnezeu și spune, Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când înaintează ce răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitori și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de-a tăvărâi împotriva mea, tot plin de încredere, și inima mea tot nu s-ar teme. Nu vă temeți, eu sunt. A intrat Iisus după înviere la ucenici, ușile erau blocate, închise, geamurile erau puse pături ca pe vremea comuniștilor. Mi-aduc aminte când eram copil și se făcea în casa noastră stăruință. Părinții puneau pături între geamuri, puneau perne, puneau, izolau să nu se audă, să nu se vadă. Pentru că a doua zi trebuiau plătite amenzi când te adunai să te rogi. Dar Iisus întotdeauna se cobora la stăruință și spunea, nu vă temeți, eu sunt cu voi. Mă duc aminte într-o noapte când s-a făcut stăruință undeva pe capătul străzii grădiniței, spunea, chiar acolo era grădinița la o mătușă de-a mea. Și a doua zi l-a chemat pe tata la post poliția și a zis, domnule Teofil, azi noapte am venit cu șeful poliției și am vrut să vă amendăm, am vrut să intrăm, am văzut că poarta nu e încuiată, dar cineva ne ținea afară. Era Îngerul lui Dumnezeu care nu-i lăsa să intre, pentru că Iisus Hristos a spus ucenicilor, nu vă temeți, eu sunt. Doamne, da, dacă ești tu, a zis Petru, cheamă-mă la tine. Aleluia! Iisus te cheamă seara aceasta la picioarele Lui. Doamne, dacă ești tu, cheamă-mă la tine, vino Petru. Vino Petru și Petru merge la Iisus. În al patrulea rând, într-o astfel de situație, Iisus întinde mâna. Haideți să vedem cu ce scop întinde mâna Iisus. Vino, i-a zis Iisus, Petru s-a coborât în corabie și a început să umble pe mare și să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Petru a coborât din corabie și a mers spre Iisus. Mergea așa de frumos pe ape. Mergea așa de bine spre Domnul Iisus, dar a văzut problemele din jurul lui. A văzut valurile, a văzut vântul, a văzut primeștia. A început să aibă de credință în viața lui. A început să se afunde. Și a strigat, Doamne, scapă-mă! Și cuvântul Domnului arată că Iisus a întins mâna. Haideți să vedem două scopuri importante de ce Iisus a întins mâna. Chiar trei în această seară. În primul rând, Iisus a întins mâna pentru a-l izbăvi pe Petru. Iisus în această seară e gata să-ți întindă o mână să te izbăvească. E gata să-ți întindă o mână să te ajute, să te ridice, să te încurajeze, să-ți dea speranță, nădejde, bucurie și pace. Iisus a întins mâna spre Petru și l-a ridicat pe Petru. Ceea ce a fost important în viața lui Petru, ceea ce trebuie să fie pentru noi o învățătură și să nu uităm, Petru nu s-a întors spre corabie. Petru n-a zis, Andrei, Toma, Bartolomeu, Petru n-a zis, Ioan, ajută-mă! Petru a zis, Iisuse, Pierre, ajută-mă, Iisuse! Iisus a întins mâna, apelează la Iisus, la bunătatea Lui. Al doilea rând, Iisus întinde mâna, un al doilea scop, ca vântul și valurile să se oprească. Priviți ce spune cuvântul Domnului. Și după ce au intrat în corabie, ce s-a petrecut? Vântul, valurile au oprit mai tare. S-a oprit. Pentru că atunci când Iisus a întins mâna, totul s-a oprit. S-a mișcat de la un capăt la celălalt, marea, s-a pus în mișcare. La întinderea mâinii Domnului Iisus Hristos, Petru este salvat. În al doilea rând, vântul s-a oprit, a stat în loc. În al treilea rând, Iisus întinde mâna pentru a duce vindecare. Cuvântul Domnului spune, după ce au trecut marea, au venit în ținutul Ghenezaretului oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus. Ce important este să-L cunoști pe Iisus și să te intereseze de prietenii tăi ca și ei să-L cunoască pe Iisus. Ce important este să știi că Iisus te-a vindecat în urmă cu 10 ani de cancer, nu? În urmă cu 2 ani de plământ, de inimă, în urmă cu 20 de ani ți-a vindecat copilul când era doar de câteva luni. Să nu uiți lucrul acesta, ci când te afli în ținutul Ghenezaretului și ești sigur că biserica Iisus, du-te pe marginile bisericii localitate, pe străzi, adu pe cei bolnavi aici. Iisus e gata să întindă mâna. Citim. Oamenii din locul acela care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au dus la El pe toți bolnavi. Iisus întinde mâna la treilea rând pentru a duce vindecare. De ce este nevoie și de ce a chemat Dumnezeu slujitori? De ce cheamă Dumnezeu atunci când este boală ca prezbiterii să facă ungeri, să se vindece bolnavii, ca lucrarea aceasta să fie sub călăuzirea lui Dumnezeu? Pentru că punerea mâinii, cu altă ocazie poate vom comenta, are un rol foarte important în această mișcare. Întinderea mâinii Domnului Iisus Hristos întinde mâna și în dreptul căruia întinde mâna se vindecă. Cineva a intrat în templu cu o mână uscată. Iisus a atins de mâna lui și s-a vindecat. O femeie gâlgovă de ani de zile a intrat în templu și preoților nu le-a păsat de ea. Era o zi de sabat și acum erau curioși dacă o va vindeca Iisus. Și Iisus s-a atins de coloana vertebrală, de spatele ei, s-a îndreptat. Pentru că atunci când Iisus întinde mâna, totul se vindecă. Doamne, întinde mâna peste noi. În al cincilea rând, într-o astfel de situație, Iisus mai face. Iisus te lasă. Acest aspect vreau să comentez finalul mesajului. În al cincilea rând, Iisus te lasă și pe tine să întinzi mâna. Și priviți, bolnavii, versetul 36, rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și reiese din a doua parte a versetului că le-a dat voie. Și toți cât s-au atins, s-au dus cum au venit. Riși, apăsați, fără botezul Duhului Sfânt, fără vindecat, fără mângâiere, toți s-au vindecat. Doamne, lasă-ne să ne atingem de Tine. Aș vrea să comentez în câteva faze secretul atingerii hainei lui Iisus. Pentru că în ultimul rând am subliniat și am spus că Iisus te lasă să întinzi și tu mâna. În primul rând, atingerea hainei lui Iisus reprezintă credință, încrederea ta personală în ceea ce faci. Și luăm un exemplu practic în direcția aceasta, Marcu, capitolul 5, versetul, putem citi mai multe versete de fapt, de la versetul 24. Iisus a plecat împreună cu el, adică cu cel care avea o fetiță pe moarte, și după el mergea mult norod și îl îmbulzea și o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, ea suferise mult, ea suferise, cheltuise tot ce avuse, pusese la mulți bolnavi, a avut multe intervenții, multe, multe controle medicale, însă n-a avut nicio șansă. Ba încă era și mai rău de starea din ea. Și a auzit ceva. Versetul 27. Auzi vorbindu-se despre Iisus și a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, pentru că spunea ea, căci îl zicea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi mădui. În primul rând, această atingere reprezintă credințarea ta personală. Doar să mă ating de haina lui. Și în momentul în care mă voi atinge de haina lui, mă voi tămădui. Al doilea rând, atingerea reprezintă putere. Atingerea de haina lui Iisus reprezintă putere. De ce au fost atâtea persoane botezate cu Duhul Sfânt? Și mâine seară și poi mâine seară vom continua stăruința. Pentru că prin ochii credinței s-au atins de haina lui Iisus. Au întins o mână și când se întinde mâna spre Iisus, păi Iisus nu pleacă până nu te binecuvintează. Iacov s-a luptat cu Îngerul Domnului, Îngerul care reprezintă personalitatea Domnului Iisus, s-a luptat cu El și a zis, nu te las să pleci până nu mă binecuvintez. A binecuvântat. Al doilea rând reprezintă putere, citim din cuvântul Domnului, versetul 30. Iisus s-a cunoscut îndată că o putere ieșise din El. De ce? Pentru că ți-a dat voie să întinzi mâna. Poate și zici, doar să mă ating de poala hainei lui. Nu te mădui. A ieșit o putere din Iisus. Și Iisus a stat în loc. S-a de vorbă cu ucenicii. Cineva s-a atins de mine. S-a întâmplat ceva. Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? În al treilea rând, atingerea de haina lui Iisus aduce teamă și frică. Dar o să explicăm. Nu negativ, pozitiv. Cuvântul Domnului spune că Iisus s-a întors spre femeia aceea. Femeia fricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit și, la patrulea rând, atingerea înaintea Domnului de haina lui aduce închinare. Două lucruri esențiale care se realizează după vindecare în viața acestei femei. În primul rând, ea începe să aibă teamă și frică de Mântuitor. Și în al doilea rând, ea se închină și spune cuvântul Domnului. Femeia înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit desaruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Să nu uităm în această seară. Dumnezeu te cheamă să urci în corabie. De ce a slit Domnul Iisus pe ucenici să urci în corabie? Pentru că îi trebuia să treacă de partea acela. Pentru că atunci când vor veni valurile, ei să fie în corabie și nu în orice corabie, corabia pe care scrie Iisus Hristos e Domnul. Atunci când Domnul îl cheamă pe Moise, arată Exod capitolul 3, spune acum Moise, du-te, am să te trimit la poporul meu, ai să-l izbăvești din robia egipteană, dar spune Moise la un moment dat, Doamne, dar după ce vor cunoaște? Păi nu știu că eu am învățat facultățile egiptene, nu știu că eu m-am ridicat împotriva unui egiptean, ei nu știu că i-am fugit, ba da, știu, dar tu spune așa, eu sunt trimis de cel ce zice, eu sunt acel ce sunt. Slăvit să fie numele Domnului. Aceasta era o definiție dumnezeiască care reprezenta puterea și trimiterea lui Moise din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, atunci când valurile vor veni, noi să fim în corabie. Dar ce face Iisus în situația aceasta? 1. Iisus se roagă. Iisus vine la ei. Iisus dă teama la o parte. Iisus întinde mâna, întinde pentru Petru, întinde pentru a se opri valurile, întinde pentru a aduce vindecare. Apoi Iisus, în al cincilea rând, te lasă ca și tu să întinzi mâna. Și dacă ai întins mâna în această seară, în viața ta s-a realizat credință, în credințarea ta personală. Doamne, cred că dacă mă voi atinge, cred, Doamne, că mă voi tămădui. În al doilea rând, reprezintă putere, din Iisus a ieșit o putere. În al treilea rând, în viața ta și în viața mea aduce teamă și frică de Cel ce este Mântuitorul meu. Pentru că frica de Domnul ce este, fraților, începutul înțelepciunii, mărit să fie Domnul. Și în al patrulea rând, atingerea de haina lui Iisus. Reprezint închinare. Vreți să ne închinăm acum? Așa să ne închinăm cu două lucruri. În primul rând, printr-o cântare. În al doilea rând, să ne închinăm cu rugăciune. Așa să cântăm frumoasă cântare, dulce iubirea sfântă. Și cuvântul e sublim, viața tot mereu ne încântă când cu Domnul o trăim.